Posloucháte dopolední radiožurnál, se mnou ve studiu je slovenský režisér Petr Bebiak, už za pár dní uvidíte v kinech jeho film Zpráva. Děkuju za tu zprávu, já jsem ji přijala s velikou pokorou a film se povedl. Dobrý den.
Dobrý den, pane.
Adaptace knihy Co Dante neviděl od Alfreda Wetzlera. Jak je to dávno, co jste ji četl?
8 rokov. A jednoducho 8 rokov trvalo, kým tento film se dostal do kin.
Vzpomenete si, s jakými pocity jste tu knihu četl?
Mě velmi prekvapil ten dokumentární způsob rozprávania tej knihy. Že to nie je jako keby lineárny príbeh, lineárny dej, ktorý sa vrství a košatí a pribúdajú tam ďalšie a ďalšie linky, ale je to zrazu ako keby dokumentárnym spôsobom zachytené udalosti a situácie, ktoré Wetzler naozaj prežil. A tým, že ich prežil, tak o to sú ako keby sugestívnejšie.
No ale co to dialo s vámi, když ste to četl? Viděl jste film už rovnou?
Nie. V rámci toho, aby vznikol scénár, tak jsme vlastně využívali strašně veľa kanálov, že Co Dante neviděl je len jedna časť, lebo potom to boli ďalšie, či už videá, ktoré sme vzliadli, alebo rozhovory s historikmi, lektormi, návštevy v Auschwitzu, alebo mne veľmi pomohli malby, ktoré sme tam ako našli, alebo teda, ktoré nám ukazovali v Osvienčime, ktoré kreslili samotní väzni, pretože zachytávali život v tom tábore a tým pádom sme my mali pri realizácii ako keby lepšiu predstavu o tom, akým spôsobom ten každodenný život v tom tábore fungoval.
Co ste si to vyfotil v té Osvienčime? Vy ste si prefotil fotografii.
Je tam jedna veľká fotografia a je to práve z transportu maďarských Židov. A to bolo vlastne jeden jediný transport, ktorý nacisti si fotili celý. Ale sú to vlastne ľudia, ktorí ani nešli na selekciu, ktorí hneď ako prišli, keď im boli odobraté veci, tak vlastne hneď išli do plynovej komory. Skončil ich život a vlastne tam je fotografia matky so svojimi deťmi a ja keď som sa pozeral na tú fotografiu, tak som vlastne videl strašný strach v očiach toho malého chlapca. Odfotil som si jeho tvár, tu som si uložil aj do telefonu, hlavne preto, aby som, keď sme robili ten film, tak aby som nikdy nezabudol, prečo ten film vzniká. Aby vznikol preto, aby sa proste nezabudlo.
A jak často ste sa na tú fotografii díval?
Stále, pretože bola na telefóne, jak často som používal telefón, tak vždy sa mi vlastne ako keby otvorila tá fotografia.
Pro ty, kteří o správě zatím ještě nevědí, tak je to film, který vypráví příběh dvou mladých Židů Slováků, kterým se podařilo odejít nebo uprchnout z Auschwitzu. Oni ale nechtěli utéct, aby se zachránili. Oni chtěli utéct, aby předali tu zprávu. Já jsem se dívala na vaše seznamy, my máme největší Čechy, vy máte největší Slováky, ale ta jména tam nejsou, jak to?
To, čo je zvláštne, že napríklad ešte ja, keď som prvýkrát čítal tú knihu, tak vlastne o tom príbehu som nevedel. Ten príbeh, ako keby sa podarilo v tej slovenskej histórii potlačiť, alebo úplne vymazať, že proste ľudia, ktorí dokázali niečo, čo zachránilo v konečnom dôsledku 100 000 životov, zrazu ako keby sme ich vymazali z našej histórie. Ale ja si osobne myslím, že je to aj tým, ako sa komunistický režim vlastne správal k holokaustu, ako sa správal k Židom a vlastne si vytváral svojich vlastných hrdinov, ale ktorí boli partizáni, ktorí boli komunisti. A po 90. roku už nedostal ako keby ten príbeh znovu takú tú silu, aby sa dostal medzi ľudí. A som rád, že sa nám to aspoň teraz darí a hlavne aj v rámci kampani, pretože tá kampaň nie je len o tom filme, ale tá kampaň, ktorú sme robili a robili sme už niekoľko rokov, tak jednoducho rozprávame o téme.
Mm-hmm. Z niektorých tých scén mrazí, teda z väčšiny bych řekla, že mrazí. Ale zajímalo by mne, pretože vás vnímam ako nesmierne citlivého človeka, jestli niekdy tá atmosféra a ty herecké výkony, jakkoliv ste profesionál a musíte to řídiť, jestli proste nedoběhli i vás.
Hlavne keď tam stojíte a zrazu tam príde 600-700 komparzistov, ktorí sú ako keby zrazu jedna masa a majú na nohách tie drevené kopita.
To je to dreváky, no.
Dreváky a zrazu sa rozpohybuje a začne utekať a ten hluk, ktorý sa tam vytvorí a zrazu tá situácia, tak si uvedomíte, že my sa len snažíme mizivým percentom sa vieme len priblížiť k tomu, čo museli zažívať reálni ľudia, ktorí tam stali, ktorí to prežili. a vtedy vás to ako keby znovu, ako keby tak nejak zasiahne a si uvedomíte, aký dokážeme byť ľudia neľudskí.
Takže vás to doběhlo v nějakou chvíli?
Vždy.
Ti muži se nejprve 3 dny skrývali, než byl odvolán poplach a potom se jim podařilo z koncentráku utéct. Ale je tam jedna scéna, kdy vlastně prochází SSák se psem. Jeden z těch uprchlíků má v ruce břitvu. Má ji proto, aby se bránil, anebo ji má proto, aby prostě ve chvíli, kdy se stane něco hrozného, ukončil svůj život, protože ví, že to bude jenom horší.
Majú na svojom krku. Takže tým pádom, ako náhle by sa odkryla tá ich skrýša, tak boli rozhodnutí ukončiť svoj život.
Celou tú dobu som si kladla otázku, pretože som četla knihy Viktora Frankla, četla som i knihy iných lidí. Čím to, že ten barák 9, z ktorého pocházeli oba dva Slováci, byl tak solidárny?
Bola to túžba potom, aby nejakým spôsobom to peklo skončilo. Im bolo úplne jedno, že či tam prídu bombardéry a celé to vlastne zničia, zbombardujú. Bolo im jedno, že vtedy zomru. Ale už pre nich bola nepredstaviteľná tá tieseň a to, že každú sekundu môžete zomrieť. Každú sekundu byť už od vyčerpania, alebo od toho, že sa niekto v rámci nejakej selekcie rozhodne, že už nie ste hodní na to, aby ste tam existovali, aby ste žili, alebo proste niekto má zlý deň z tých nacistických väzniteľov a tým pádom ukončí váš život. Na toto čakali. Potom to túžili.
Ono to v tom filmu je několikrát vidět. Pro mě asi úplně nejsilnější scéna je moment, kdy si Kápo vytáhne za ten barák vězně, kde si pohráte ještě navíc s tou perspektivou, protože ten vězeň, kromě toho, že je velký chlap, tak v rámci ještě ubíhajícího baráku, tak je ještě větší než ten SS-man, který na něj vlastně míří pistolí a říká otoč se. To je v těch pamětech, anebo jste to použili jenom jako ukázku možné velikosti lidí, kteří v tom táboře žili a nepřežili to?
Ta situácia tam je, ona je trošku potom inak v tej knihe napísaná. Tam to bolo tak, ako keby, že ukončí svoj život tým, že skočí na tie elektrické drôty, ale my sme potrebovali istým spôsobom aj ukázať vzdor. Niekedy sa proste stalo, že už keď viete, že nemáte o čo prísť, tak proste aspoň si presadíte alebo urobíte raz to, čo ste asi vždy chceli urobiť, vzoprieť sa.
Konfrontoval ste sa niekdy s tými okamžiky sám? Spousta z nás si relativizuje život podľa druhých a říká si, co bych asi udělal v takové chvíli.
To je presne, to isté som prežíval, aj keď som robil herca a to isté vlastne aj v tomto momente. Vždy si tak hovorím, že strašne rád by som chcel byť, nechcel by som, aby som sa niekedy dostal do takejto situácie, aby sa niekto vôbec dostal do takejto situácie. Ale vždy som rozmýšľal, ako by som sa zachoval. Pri tom hercovi to bolo pre mňa jednoduchšie, pretože to bol akože vek, ktorý by som mohol skôr ako keby pochopiť aj tú situáciu. Ale tiež som presne rozmýšľal nad tým, aký by som bol. Bol by som ten, ktorý vzdoruje, ten, ktorý bojuje, alebo je veľmi ako keby frustrovaný, alebo by som bol ten, ktorý sa zrazu poddá a príjme to celé, alebo ten, ktorý nejakým spôsobom začne pomáhať. Tomu systému.
A na co ste prišiel?
Ja by som bol veľmi rád, keby som bol ten hrdina, ktorý proste sa ako keby postaví oči tomu. Ale potom by bolo asi hrozné zistiť, že to tak nie je. Lebo až tá situácia, až tá hraničná situácia nás dostane do toho a ukáže ten charakter, aký naozaj sme.
Herec je minisérie s Janem Cinou, možná si na ní vzpomenou naši posluchači. Tam to ale není úplně tak vyhrocené. Tam přece jenom v tom koncentráku ve zprávě, tam jde o život, v podstatě stačí špatný pohled, kdežto ten herec přece jenom tam má nějaký manévrovací styl, způsob a tak dále. Podle čeho vy si vybíráte herce, kteří vlastně vám ten film vytáhnou ještě o patro výš?
Musím jim věřit. Musím im dôverovať a som rád, keď oni veria mne. Takže mám rád hercov, keď si niekde vyskúšame nejakú našu spoluprácu alebo keď ich vidím niekde pracovať a som vlastne presvedčený o tom, že sú to veľmi inteligentní a veľmi talentovaní ľudia.
Ja som videla Noela Cucora poprvé ve filmu Správa, priznám sa, i vlastne jeho mladšího kolegu a byla som veľmi príjemne prekvapená. Říkala som si, sú ti chlapi tak geniální herci, anebo to dělá i to kouzlo toho, že ja je vlastne ešte neznám?
Možno oboje, pretože s Noelom ja som robil pri svojom druhom filme, treťom vlastne, Čistič, A s Petrom som napríklad robil prípady prvého oddelenia. On tu hral v jednej epizóde, kde hral vraha mladého. Ale vlastne to boli presne tie situácie, kedy si vyskúšate tých hercov a vidíte, akým spôsobom rozmýšľajú, ako pristupujú k tým postavám, akým spôsobom potrebujú akú náladu, akú atmosféru, aké podnety. A mne sa páčilo, že sú diametrálne odlišní, obidvaja. Aj diametrálne odlišní ako osobnosti, ale aj v spôsobe herectva. A to mi vlastne ako keby vyhovovalo k tomu, aby títo dvaja ľudia práve hrali Veclera a Vrbu.
V dopoledním radiožurnálu mluvím s režisérem Petrem Bebiakem o filmu Správa. Je tam pro mě mnoho klíčových scén, ale Správa je nakonec doručena. Zvláštní je, že kvůli to všichni víme, že bude doručena, tak ty nervy a vlastně všechny ty útrapy prožíváme velmi věrně. Přichází scéna, kdy už jsou vlastně oba dva hrdinové u stolu s doktorem Warrenem z Červeného kříže a doktor Warren má na stole dvě bedničky. V jedné jsou pohlednice, které byly odeslány z Auschwitzu a v druhé byla potravinová pomoc Červeného kříže, která naopak byla zasílána do Auschwitzu. To je scéna, která se odehrála?
Ja si myslím, že aj v rámci toho, ako to Wetzler napísal, tak do toho Warrena ako keby vložil, a my určite sme do neho vložili, ako keby je to postava, ktorá v sebe zmotňuje všetkých ľudí, ktorí pochybujú, neveria. Ale tie detaily, ktoré napísal Wetzler, tak my sme ich vlastne zobrali z jeho knihy. To, že tam vlastne chodievala alebo bola posielaná tá pomoc, alebo že dôverovali tomu nemeckému Červenému krížu, že proste ich spravodlivo informuje.
Když teď se odstřihneme od filmu a budeme se věnovat tomu, co o tom víme, jak těžké bylo vůbec, aby lidi uvěřili té zprávě?
V tej dobe si myslím, že sa báli tomu uveriť, že to tak bolo. My sme sa s historikmi bavili o tom, že prečo vlastne nezakročili, alebo prečo sa neudialo niečo, že by tie koncentračné tábory zrovnali zo Zemova. A oni nám vlastne vysvetlili, že v tom čase, v tom 44., 45., to nebolo ako keby téma dňa. Téma dňa bola vojenský zásah proti Hitlerovi a poraziť ho v rámci tej celej vojny. Ale neriešil sa holokaust. Pretože ten sa začal potom riešiť, až keď úplne vyplával na povrch pri tých súdnych procesoch. Až odtedy sa to vlastne stalo ako keby témou. A dovtedy to bohužiaľ nikoho vlastne z politikov až tak veľmi netrápilo, nezaujímalo.
Když už sme u tej politiky, tak na závier, když už je scéna setmila, nechci úplně prozrazovat všechno, ale pořád jsem pod hlubokým dojmem z toho filmu, tak vlastně běží titulky a potom se ozývají hlasy různých politiků. Proč tam jsou?
Protože ten film totiž vznikl z jistej, nie že z mojej nenávisti, ale nenávisti lidí, protože keď do slovenského parlamentu vstupovala ľudová strana Naše Slovensko, která má ako keby velmi blízko k nacistickým ideám, v čase prísahy do Národnej rady, tak si dvaja poslanci, ktorí boli z iného krídla, z demokratickejšieho, tak si pripli židovské hviezdy, pretože to bolo v deň, keď sa Hitler dostal k moci, takže to bolo vlastne ako keby na pamiatku všetkých tých obetí. A zrazu k fotografii, ktorá bola na sociálnych sieťach uverejnená, tak bolo strašne veľa nenávistných komentárov. Ale veľké množstvo, ktorí im prijali smrť, ktorých nazývali Židmi, ktorí si zaslúžia smrť do plynových komor. A zrazu vo mne sa ako keby zlomil ten pocit, že kde to vlastne žijem? Čo sú ľudia vlastne schopní? A prečo? A zrazu som si uvedomil, že stačí tak málo, aby sa dostali do nejakého obdobia neistoty alebo strachu. A to už niekoľko rokov prežívame. A tá neistota, ktorá je v ľuďoch a ten strach z tej neistoty, vlastne dáva ako keby všetkým tým extremistickým stranám, politikom živnú pôdu na to, aby tie ich myšlienky zrazu dostali ako keby respondentov, tých ľudí, ktorí zrazu načúvajú a príjmajú ich za svoje. A aj ten celý záverečný formát, ako je robený, on prechádza od tých politikov a potom vlastne prechádza k mase ľudí, ktorí v podstate opakujú niektoré tie vety, ale dostávajú ich ako keby za svoje. A tá nenávisť sa ďalej a ďalej šíri. Ja netvrdím, že sa to niekedy zopakuje to isté, čo sa stalo počas vojny. Ale môže sa stať niečo veľmi podobné. Iné, ale takisto zrazu môže prísť niekto, kto vás bude prenasledovať za váš názor, za vaše vyznanie, za vašu orientáciu. K tomu niekedy máme veľmi blízko.
Pomohl vám tenhle film a všechny ty věci okolo něj, které jste studovali a probírali, odpovědět na otázku, kde se v lidech bere zlo, nebo kde se v nás bere zlo?
To je totiž tak zložité. Ja už sa tomu venujem veľmi dlho, ale jeden z prvých projektov, ktorý sme robili pre Slovenskú televíziu, boli najväčšie kriminálne prípady Slovenska. Čo bola séria dokumentov o rekonštrukcie o najzávažnejších zločinoch, ktoré ľudia spáchali v 20. storočí. A zrazu si uvedomím, že tá hranica medzi tým, že kedy sa stane z človeka zločinec, z vášho suseda, z vášho brata, z vášho blízkeho človeka, bez toho, že by to bolo nejak zasiahnuté patologicky, je veľmi, veľmi tenká tá hranica. A zrazu, a keď máte nejakú osobnú skúsenosť z človeka, ktorého poznáte a poznáte ho veľmi dobre, blízky človek, a zrazu spácha niečo, čo ste v živote od neho neočakávali, tak vás to veľmi prekvapí. A neviete úplne nájsť, čo všetko to môže spôsobiť. Čo je práve tým spúšťačom. Ale verím tomu, že presne keď sa ľudia dostanú do extrémnych situácií, do extrémnej doby, tak sa zrazu aj extrémne začnú správať.
Konec koncu, Viktor Frankl, ktorého ste zmiňoval, a jehož knížku A přece říct životu, ano, jste asi také četl, ano. Tak říkal, že obstojí kolik 20% si myslím je v té knížce, že jo?
Ano, zdá se mi, že ano, ale tam ma hlavně jako zaujímali, to bylo pro mě velmi zaujímavé čítať z pohledu psychologa a všetky ty postrehy, které on vnímal, odsnímal a vlastně už aj z toho odstupu, který mal, keď to dával a písal a pohled na ten život v tom tábore, tak to bola jedna pre mňa z tých najdôležitejších kníh, z ktorých som vychádzal pri tvorbe.
Veľmi netradične ste naložili sa zvukem v tom filmu. To už je vlastne součástí scénáře nebo s rôznymi neortodoxnými řešeními toho druhého plánu, ktorý ale niekdy umí zahrát plán první, prišiel zvukař?
Ono to vychádza z toho, že keď už niečo vzniká, niečo sa točí, tak už vlastne rozmýšľam nad tým, akým spôsobom sa to ďalej bude skladať. Ale tú zvukovú ako keby stopu už som mal dopredu ako keby premyslenú. Takže sme ju potom so zvukárom spoločne hľadali a doľaďovali. Pretože to, čo bolo pre mňa dôležité, bolo ako keby vytvoriť dojem tej továrne. Toho kolosu, ktorý stále v jednom kuse pracuje a fičí a zrazu v celý čas pozadí, keď tam tí ľudia stoja a čakajú a nevedia, čo sa s nimi stane, tak ten stroj stále pracuje, stále vytvára tých mŕtvych a spracováva ich ďalej. A to je ako jeden taký ten pohľad, ktorý sme hľadali, ale potom bolo jasne dôležité, že ako nájsť, aké zvukové podnety na to použiť.
Jak sa to hľadá?
Referenciami. Rozprávame si, ako by to malo pôsobiť, čo by to mal byť, že to má byť nejaký keby stroj, ktorý vyvoláva isté škrípavé pocity, ale ktorý sa stále v jednom kuse ako keby mal nejaký že kolovrátok, niečo, čo sa stále opakuje. Ale niekde zaškrípe, niečo sa stane nového, niekde zrýchli, niekde spomali.
A pořád to jede.
A stále to ide.
U jednoho záberu som si vzpomněla na záber s filmu Vlasy Miloše Formana, když vlastně ten hlavní hippík nastupuje do toho letadla, které odlétá do Vietnamu a ta masa pochoduje do toho letadla a prostě se ztrácí a u vás ta masa pochoduje prostě na to rozřazování, jestli vpravo nebo vlevo. Kamera je taky poměrně netradiční. Kdo ji dělal a proč zrovna on?
Martin Žiaran je můj kamarád a veľmi dobrý kameraman. Skvelý. A veľmi veľa projektov robíme spolu. Takže tým pádom, ako keby odpadalo taká tá prvotné, takéto prvotné zoznamovanie a presvedčanie o tom, akým spôsobom. Ale vlastne, keď sme už začali rozprávať o správe, tak už sme hľadali ako keby spôsob, ako najlepšie, najsugestívnejšie, najsilnejšie tie jednotlivé scény vytvoriť. A tým pádom sme hľadali ako keby koncept obrazový. Ten film je ako keby rozdelený do takých troch rovín a každá má trošku iný spôsob ako keby snímania aj svietenia a narábania s obrazom.
Videl ste film Bílé peklo? O úteku z Gulagu?
Nie, nevidel.
Ja som si práve říkala, jestli ste videl nejaké uvozovkách utěkářské filmy, anebo vůbec, ale tohle je jako velmi zajímavý příběh mužů, kteří uniknou z gulagu a jeden z nich se vlastně vrátí zpátky ke své rodině, ale ta ho nepozná, protože ta realita ho velmi změní. COVID, ten film čekal dlouho, na Slovensku už běží, u nás poběží. Spousta z nás měla asi klid na přemýšlení. Co jste vymyslel?
Čo nové? Nie. Viete, čo bolo zvláštne? Že ten čas bol zrazu istým, jasné, to obdobie bolo plné neistoty, ale zrazu som prežíval neuveriteľný pokoj. Nemusel som premýšľať nad prácou, nemusel som premýšľať nad povinnosťami, premýšľal som iba nad tým, čo sa deje, a s priateľom sme sa odsťahovali k nemu do jeho domu, do Rastislavic na vidiek, a zrazu tam bola záhrada a každé ráno mal istý svoj rituál, každý deň v podstate bol v niečom podobný, boli to vždy prechádzky o nejakej hodine, ale bohužiaľ nežijeme v horách, ale žijeme na rovine, tak sme chodili a kráčali po poli a proste boli sme špinaví a vždy sme sa potom vrátili naspäť. A zrazu to bol úplne iný život, úplne iné vnímanie, pretože prvý mesiac, keď vznikla pandémia, tak sme žili v meste. A to boli bizarné situácie, pretože to mesto zrazu stratilo svoje benefity. A napríklad, keď som bol v potravinách, že som nakupoval vo veľkých, v nákupnom centre, tak zrazu sa ozval z ampliónov sirena a rýchlo opustíte priestor. A v tom momente, v tej neistoty, keďže sme nevedeli, čoho sa to týka, a ľudia začali utekať a panikáriť a ľudia si mysleli, že to je jak zombie apokalypsa, že zrazu tam je niekto nakazený, že ho zachytili a teraz sa to šíri. A tá neistota proste bola obrovská. Ale to bolo rok dozadu.
Ale to je pro filmaře, geniálny filmový obraz.
A to sú všetky, pre mňa je dôležité ako keby do nejakej tej emocionálnej pamäti si zachytávať takéto obrazy a potom ich dokázať nejak ten správny čas použiť a využiť v rámci tej tvorby.
Mě spíš zajímá, když tvůrce dlouho zahálí, tak se mu to tvůrčí myšlení nějakým způsobem dere na povrch. Tak kterým směrem to kráčí u vás? Která kniha je třeba na stole nebo který námět?
Je toho viacej, protože mezi tím vznikali nějaké televizní projekty a připravují se aj nějaké filmové projekty. Ale jeden z takých tých projektov, ktorý sa mi páči, alebo na ktorý sa veľmi teším, je v podstate, keby sa neudiala jedna situácia spoločenská tak, ako sa udiala, čo by to vlastne znamenalo pre celú spoločnosť.
Či by to pro vás pritažlivé? Tou hrou, tou možností toho, co by sa mohlo stát? Anebo tím, že vy už víte, co sa stane a do ktorého extrému to chcete dotáhnuť?
Pri týchto možných svetoch alebo možných históriách, tak je to presne takej tej náhode, ako jedna náhoda môže zmeniť zrazu celú dejnú udalosť. Ako sa z niekoho, kto mohol byť, ak to bol veľký hrdina, tak ako sa z neho, z takej tej historickej osobnosti, ten hrdina nemusí vôbec stať.
Kto to je?
Neprezradím.
Otázka na závier, ktorú som si nemohla odpustiť. Slovenský režisér Petr Bebiak byl hostem Radiožurnálu. Až se v našich kinech rozběhne film Správa, běžte se na něj podívat. Petře, děkuju, že jste přišel a ať se vám daří.
Ďakujem veľmi pekne.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.